Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa ittaanutti waliin ceena. Biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa namootaan yaaddoo nageenyaa ta'uu malu jedhamanii shakkamanii soddoma qabee akka qorachaa jiru beeksise. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Toomaas Tuut ibsa VOA'dhaaf kennaniin namootaan qabamanii qoratamaa jiran keessaa miseensonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF adda bilisummaa Gambeellaa fi ABO shanee akka ta'anitti kanneen shakkaman jiru jedhan. Yeroo ammaa Gambeella keessatti haalli nagaa jiraatullee mootummaan rafuu hin qabu jedhu obbo Toomaas. Naakor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qaba.
Torban darbe naannoo Gambeellaa keessatti namoota haala nageenyaa waliin wal qabatee qabaman 80 caalan keessaa namoota 30 ta'an irratti qorannoon taasifamaa jira jedhan hoogganaan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Toomaas Tuut. Sababa itti namootni kunneen qabamanii hidhaman jedhan akkasitti ibsu hoogganaan kun.
ክልላችን ድንበር ስለሆነ ከደቡብ ሱዳን በጣም ረጅም ድንበር ነው ያለው።
ናኑን ኬንያ ሱዳን ኪባፋነ ዳንጋ ዴራ ቀባ ነሞትኒ ናኑ ካባ በከወራን ጅሩራ ዲሰኒ አልቲን ፈንጅራ ነሞትኒ ነጋናኑ ኬንያ ኪስ ጅሩ ቦሬሱ ፈንሌ እንደበመን ጅራቱ ተናንቻን አላ ነሞትኒ ብሮ ናኑ ከነኪ ሰቲን በከምኒ ሊዱፉ namoonni daangaa Sudaan kibbaa ce'u fedhanillee jiru. Sochiiwwan meeshaa waraanaa seeraan alaa naannoo Gambeellaa keessatti taasifamanillee jiru. Namootni eenyummaan isaanii hin beekamne hoteelota keessa osoo bulanis mul'ata. Haalli akkanaa immoo nageenya naannoo keenyaa waan jeequuf uummatni akka nagaan ba'e nagaan galu waan barbaannuuf kan namoota kanneen qabneef jedhan.
Obbo Toomaas mallattoo loltuu irratti argameera jechuun namoota miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay ABOT ta'uu malu jedhan shakkanii qabu himuun namoota miseensota adda bilisummaa Gambeellaa fi ABO shanee jechuun isaan waaman akka qabanillee himanii jiru.
Namoota mallattoo loltummaa qaban qabnee jirra. Jarri kun loltoota ABOTi. Isaan ta'uu kan ittiin mirkaneeffanne qorannoo taasisneeni. Fakkeenyaaf yoo ati loltuu taate miila mudhii fi gateettii keerratti mallattoon ni mul'ata. Kuni ni beekama. Lammaffaa immoo namootni kunneen qaamolee nageenyaa naannoo keenyaan qofa miti kan qabaman qindoomina poolisii naannoo, poolisii federaalaa fi waajjira odeeffannoof nageenyaa biyyaalessaa waliin ta'uun tarkaanfii fudhatameen kan qabaman. Inni kan biraan immoo adda bilisummaa Gambeellaa jedhamuun dhaabbatni dhiyootti dhaabbatee fi hoogganaan isaa filannoo irratti kan hirmaatanii turanii fi maallaqa abuutirraa argatanii hojii shuftummaa kan geggeessanii miseensota isaaniis meeshaa wajjin qabnee jirra. Akkasumas immoo loltootni ABO shanis argamanii jiru jedhan.
Gara daangaa Sudaanii fi Sudaan kibbaatti ce'uu fi achiis gara naannoo Gambeellaatti deebi'uun meeshaa waraanaa fi maallaqa seeraan alaa deddeebisuun namoonni shakkaman qabaman illee jiru jechuun obbo Toomaas himanii jiru.
Waannaan badimbaa akkaabii amaltoo warra dibuuf Sudaan yemmuu ta'u inni kallattii bilisummaa hin nabaru. Baay'ee tokkummaa mitii yaasoo hin nabaru.
Inni guddaan gama daangaan miliqanii gara Sudaan kibbaa namoonni deemuudhaaf barbaadan jiru. Heeruu uummatarraa arganne. Haaluma wal fakkaatuun. Iddoo Paagaatti jedhamuttis namoota 8 qabnee jirra. Namoonni qabaman kunneen guyyaa guyyaa Sudaan keessa oolu galgala ammoo gara daangaa Gambeellaa seenu. Maallaqa hedduu qabu. Doolaara, birrii Itoophiyaa fi maallaqni Sudaanis harkatti qabamee jira. Uffannaan poolisii gulantaa garaagaraa qabus akkasuma qabamee jira. Jarri kun Sudaan kibbaarraa meeshaa waraanaa fidanii gurguru hojii daldala seeraan alaas adeemsisu jedhan.
Hoogganaan biiroo dhimmoota nageenyaaf tasgabbii naannoo Gambeellaa haala nagaa naannoo Gambeellaa keessa amma jiru irrattis waan jedhan qabu.
Yeroo ammaa kana haalli nagaa Gambeellaa fooyya'aadha. Garuu mootummaan rafuu hin qabu. Hanga ammaatti yakkoota dhuunfaan raawwataman tokko tokko malee gochi akka gareedhaan raawwatame hin jiru. Waan akkasii akka hin taaneef mootummaaf uummanni waliin qindoomanii hojjechuu qabu. Namni nagaan ba'ee nagaan galuu qaba. Haalolii galaan garuu Gambeellaan yeroo ammaa kana nagaadha jedhan.
Gurmuulee mootummaan naannoo Gambeellaa himannaa irratti dhiyeessu bilbilaan deebii gama isaanii gaafachuuf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Haa ta'u malee gurmuun naannoo Gambeellaa keessa socho'a jedhame adda bilisummaa Gambeellaa jedhamu gama fuula feesbuukii isaan 7 darbe Gambeellaa keessattillee qabsoon hidhannoo akka eegalamu waamicha dhiyeessee jira. Gama biraan mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaatiin shororkeessummaan qaamolee himataman keessaa gurmuun mootummaa Tigraay jedhee of waamu ABOT akkasumas gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu. Mootummaan Itoophiyaa immoo shanii ittiin jedhu himannaa kanaan dura mootummaan irratti dhiyeessu حالات را نجرو تربا مراسد رامو گرمون لمانو موتو مارت ایبات هستو فکو لگلن هو گنتوز نی ایسانی بیکسون نیاده تما گواس راژیو سگل امریکاف ناکورمل کا امبر را